Medema arovle. Yeye ngumu biya kum. Enan ko adana gake yegrane ya she. Yekra dises ang ujupa ne. Medema ke biya modi biya la mbazro ke ba shwin webichi wo ebiya ne. Na wava. Na wava wazi wo radio ni yao. Na ke ya she. Christ dises ang ujupa ne. Enan ko eho ye Easter kane. Sheti ye wia hai Easter ang ujupa ndoni ala. Medema me bazre ke be mama ezi tiaze na ya bompai ya dio se avre nya mun ko ori mu awura ye de wase yu mu bla na ba boye ba zo ye nu ma ya ha ngu de ka pare bo kala kumbi ara mo onzu gazola irai mo ve de ka shi owo ye ebara na obo ama kni ye ba ye mi nya ya wodi ibiza shi wo duma nuti amen ena no kunye wo Easter mu ke na ene ye ngara die ni ebanwi wo John Woman otiburu onenna ngbakre mu buru one ngwanane mediama bema idie ngare edie ni o se onga she biara ani ewiade engume biaku na beme bebangume na kemo mede ngwanu nula bedabe nuku bebadna ngwaninu amen mediama ene ewiade enu mo yewela oyani adwoni eye ndare ndare woye asitinenu oya nyene yeboe nyenu kozure ebalabala no kozu oyanu kwa ane ebalabala ni eye basa oya ujumuke biane ene oye kwala arebashina ane inyeni ehechi menindon niala ahunu duwa knibi elka moye kwala na oyanu kwa meni biza kunya ndon niala kemboni biya kwenye adu azura sivikia na yeka ye istani buwaye na oma ye pinya shimo kusu uti anwa e yira kumpe osi se Christ dises diazia ye danukun ye badanazi ye Christ dises wujo azura ni eni di bi mo oka debani anwunje njweka nemum oka ezanku oka mo oba ye ziema kusutinga anwun njweka ofa okle ene ezu avremo bahuno ni atu wo arishina ngo sakani benne anyi lazo ane ezu avremo kusutin aye basa na bemie monoko ezurele pulipare via be ahunu badaba ndonu ko niara le awuzini biwo knibi saka be ne anyi lazo na ye credit says uwure na ojwazure eshieti ene wo yinu ne bele anyi lazo nokwa ke mukama no ore biye bichela basa na mo owuri ane be didi ni areke ye va be anyi lazo akusu otin yo ho anzen be adunu kwa ke mo akusu otin ye va iva u yo ho den don ni ara ne Iden doni ala ene yele ze hee idi edini. Kesa yuhi huwa diya. Ane idi biyala. Yene anye nazu biyala. Moli kini biye. Aki yezu yole eyi kuli. Aki zanku yusuru angundure. Ya ki yusuru mo oba yana ya abriya. na mokamo Christ Jesus Drazola ake izurem kusuti azo epe ye izure anake ye izurele egaye anilazo ye mrawo ye egaye ansisibe akimo ye adunu ndare ndarela ani egale kepefe mayunu hu na yeka ye atwe yadwun gina ye ngade nazo a ose na meke kemo mede ngwanunula bedabe noko beba dina ngwaninu kradise sisi na kemo odi ngwanunula ye danoko ye badina ngwaninu ane yekashi nkuran don yara na okachikachi o mi nwike ani lazo no mo ane nnai didi no mo ane nnai ajuno no mo ane ye ndare ndare le mo kusoti kakra izipi sanke ye kra disese ni de ngwaninu idwazo na odi ngwaninu idwazo na odi ngwaninu ehyeti se odengwanunu dia ane ehima nzuru sanka mbahura meya ehima zizia mumama ehima se mekra disi ase dia ze dia na se mda na odiaze akiza nko odiaze a odaye oledi ye ebelebonu akotenia odaye nze se ole control ya Ezurele, eni kibia kumaye, sanke ye kradises idwazo. Mkibia nu, ye nguni cross neke anidi bia la iwi. Ye nguni ke ye ne anye lazu bia kum. Ye nguni ke ye iwi aleni idi bia la iwi. Ye nguni ke ane angundre azu nge pele, sanke cross ne. Eni ya mwaye. Mwunike Yezu kwa samba yo hao ndoni ala. Usanke ye ewe liyega. Ake eza nukon basa basa yele. Ne nyene ndandani. Ega. Ke Yezu ye mwuni krosan le. Na kakre mo ya kradisi asini. Angba nukon idwazo la. Ani ime ye mwunike krosani ani one ewe liye. Krosani mwaba vabe ndanzule. Na abo hobo uhuni la. Ane zwanu krosi ni. Oni ewyoliye. Ni mumu eke niye. Nyanangbali abo. Bashe evye vinda. Imediama. So ye diye klasi ye diyo. Bama ye liye li. Usanke. Odiaze. Sheti edankon. Ye ni ya diya. Woyesu onu. Wo ye jimenu o hau biala mo yeba ve hu biala be maye hachi nwike ye ne Christ ya wa ye ne yele fa nye ne shimo mokuso ti anua e she ti be maye ya jone ne ye gari ezipi wo Christ Jesus enu mediema ewure ne ene ye wiere ye ewure ne mo wi wo cross ne azura ene ye wiere ye na ekene ye nyana ngbare ne bevi aga bama ye liye krasises ye li bama ye jekike ye badna wo ezurele nu kede hu biala ye wo ezurele nu bama ye ye vike bama ye dia wo die di nu ni nya anyelazo e yadna bla mama ye nwunike ye na wi biala Mimi mwenyeke yede bia mwa ye bia la. Yele kama vule bia waka mwa kama ye. Ni yele yu mwa yu idwazo. Eshieti, oba ye nyeshe wakusu uti ya vya vya maye. Bema ye li ye li ke. Seyefe ya gale mwakusu uti ya fye fye enua. Oba hula na ye li ye yangwane. Beba ma uvulene. Ye ewe liye. Bama uvulene. maye mwike ya ohaone abongepe ni mum yele anyi lazun don yala wo ekra Jesus enu mi mediema izrele abubape ibenya anyi lazu fufure akiza nku klibie ni mo ye ne anyi lazura ibenya anyi lazu mi mame mo mi ni nyamo mi mediema alovre ngbavlo ni minya yele kama vle bie woke mo ili mkunim iva amaye eshieti mwle njina ke ibe zuru yele kama vle bie woke mo iwive iwi jwazwe maye mweti ye ejimenu semkibi azine nasi nuhaye basa basa yele anilazo ke ubeze ye jina ya vya maye mma amene mpapa mama ya hunu tu beme yenya anye lazu wo Christ Jesus udwazure nienu na bema yeli yeli beme ya yezule yevi ya hunu na yenya anye lazu wo inu wale mwani ofo maye kamo engadian hana wale anilazu ndoni ya rawake maye mama ili ye ya klasi sesi ili na yabo ebala pale uwe idumenu akiza ankubame ya vaya nyini anilazu ya doi ya maye bema inya inu angu sisibe ni anilazo ule Jesus babu wae mbae ya vaya mae hau biyala mo uhuhu biyala nya didi sufule ingono mwoni yuazo bema e ule kamu ule mo ijuazo yuwa maala eye anyi lazu kuli parovo mae. Kamo idwe biara ibe vinu mwa. Ahaw biya mo yele fo mwa biara ibe nye ke yajina. Onge dina ka da kamo di mwanu la. Yela anyi lazu ke yedan kong eba dina mwanu inu. Ura buwaye ma ye nwa edina mwanu enu. Mwanu ye nwa ye anyi lazu wa. Mwanu ni enu ye ibe nye ye fa hudia. Eshe ti buwaye. Na yilaye. Uudumenu. Amen.